Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие Исус и Неговата църква. Продължаваме с универсалността на християнството и накрая една навременна помощ. Ще ви представим някои съвети, които една жена дава на своята приятелка, но тези съвети са подходящи за всички нас. Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Ани Христова, Майга Николова и аз, Божидар Тончев.
За Исус Христос четем в страниците на Стария Завет. Въпреки, че никога не е назован изрично, той се появява там на всяка страница, представен с символи, сенки, образи, ритуали, жертви и пророчества. А в страниците на Новия Завет го откриваме в плът. Тук той е жив, дишещ човек, в когото е фокусирано изпълнението на всички символи и пророчества от Битие до Малахия. Четейки Стария и Новия Завет, откриваме, че един човек, Исус от Назарет, е центърът и на двата завета. Срещаме се с този човек чрез четири отделни портрета, нарисувани от Матей, Марк, Лука и Йоан. Мнозина задават въпроса: защо е нужно да има четири евангелия вместо едно? Защо не е могъл един автор да събере на едно място всички факти и да ни ги представи в една книга? Това е все едно да използваме една снимка на сграда, за да представим цялата и структура. Една снимка не би могла да покаже всички четири страни на сградата едновременно. Същото важи и за Исус. Неговият живот, неговата същност и службата му са толкова богати и многоизмерни, че един единствен поглед не би могъл да разкаже цялата история. Бог умишлено е планирал да има четири евангелия, така че всяко да може да представи нашия Господ по неповторим начин. Всяко евангелие представя отделна страна от Христос и разбирането ни за това кой в действителност е Той, би било немислимо по-бедно, дори ако само едно от тези евангелия бе изгубено за нас. Старият завет е изпълнен с картини на идващия Спасител и те съответстват на портретите на Исус, нарисувани за нас в четирите евангелия. Първо, Той е изобразен в много пророчества, в тези на Исаия, Еремия и Захария. Там Исус е идващият цар на Израил. Поради очевидни причини, израилевият народ е обикнал тази картина. Една от основните причини, поради които отхвърля очаквания Месия, когато той идва. Защото не изглежда като цар от техните очаквания. Но Матей вижда царската същност на Исус и неговата служба и набляга именно на тях. Матей е евангелието на царя.
Исус Христос, Спасителят, е обрисуван в множество части на Стария Завет като страдащият служител. Виждаме такива картини, особено в Исаия. Йосиф, в книгата Битие, също е видян като образ на онзи, който ще дойде, за да служи и страда. Евреите намират тези два образа на Спасителя. Спасителят цар, съпоставен с страдащия Спасител, служител, толкова объркващи, че много еврейски учени заключават, че трябва да има едва ли не двама спасители. Те наричат единия Машиях бен Давид или Спасителя син на Давид, а другия Машиях бен Йосиф или Спасителя Йосиф, т.е. син на Йосиф. Месия бен Давид е разглеждан като царя Спасител, докато Месия бен Йосиф е бил страдащият. Не са могли да си представят, че царят и служителят могат да бъдат един и същи човек. Но евангелист Марк разбира смирената саможертва и служеща същност на Христос и това е гледната точка, която ни е представил в своето евангелие.
Стария завет често рисува картини на идването на Христос като човек. Той ще бъде роден от девица, ще израсне в Витлеем, ще ходи сред хората, ще бъде съвършеното човешко същество. Това е и образът, който ни е представен от Лука в неговото евангелие. И накрая в Стария завет има картини, които рисуват Спасителя като Бог, като вечния. Например, Михей, 5 глава, 2 стих, предсказва, че Спасителят ще произлезе от малкото градче Витлеем Ефратов и че произходът на Спасителя е от вечността, т.е. той няма начало, вечен е, той е Бог. Това съответства на картината на Исус, която получаваме от Евангелието на Йоан, Евангелието за Божия син. И така, всички старозаветни пророчества и картини на Христос могат да бъдат поставени под тези четири заглавия – цар, служител, човешко същество и Бог. Доста интересно е, че на четири места в Стария завет, в превода King James, думата «Ето» се използва във връзка с една от тези четири картини. В Захария 9 глава 9 стих Бог казва на дъщерите на Сион и Ерусалим – «Ето, твоят цар иде». Това пророчество е изпълнено, когато нашият Бог влиза победоносно в Ерусалим. По-нататък, в Исаия 42 глава 1 стих, Бог казва «Ето, моят служител». Не вашият служител, а моят служител. Христос не е служител на човечеството, а на Бога. В Захария 6:12 Бог казва «Ето мъжа». В този отказ той говори за Спасителя, а в Исаия 49 казва «Кажи на градовете юдови, ето вашият Бог». Този израз е използван 4 пъти, като всеки път във връзка с различен аспект от личността на Христос. Така се вижда ясно, че Бог е изтъкал великолепен и последователен модел в своето слово, както в Стария, така и в Новия завет. Този модел разкрива множеството аспекти и страни от личността на Исус Спасителя.
Уникално е да се отбележат всички техники, подробности и оттенъци, използвани от всеки евангелски автор, за да нарисува своя неповторим и индивидуален портрет на Исус Христос. В Матей, Евангелието на царя, виждаме множество доказателства за неговия царски сан. Книгата започва с родословието на Исус, което проследява неговия царски произход до Давид, царя на Израел, и до Авраам, бащата на Израилевия народ. В цялата книга той говори и действа с царствен авторитет. Моисей казва това и това, но аз ви казвам това и това. За евреите Моисей е бил великият авторитет, затова да отмени авторитета на Моисей за Исус е било равнозначно да действа като цар. Той показва властта да прогони злите сили и заповядва болните да бъдат изцерени, а слепите да прогледнат. С царствен авторитет той осъжда бюрокрацията, като казва – горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Ключовият израз, който Исус използва отново и отново в Евангелието на Матей, е Царството Небесно. То се появява 32 пъти в Матей. Матей непрестанно се позовава на Царството Небесно и Царя. В своя разказ за раждането на нашия Господ, Матей казва, че Исус е роденият цар на евреите, а в разказа си за разпятието той казва, че Исус е разпънат като цар юдейски. Евангелието от Марк обрисува Исус като служителя и, както бихте очаквали, Марк не представя никакво родословие на Исус. В крайна сметка, кой се интересува от родословието на един служител? Никой. В Евангелието на Марк, нашият Господ, просто се появява на сцената. Отново и отново в това Евангелие срещаме думата «веднага». Това е думата на служителя, нали? Когато дадете на някой служител заповед, искате да бъде изпълнена веднага, а не след 10 минути. Затова отново и отново четем. Исус веднага направи това и това. докато Евангелията от Лука и от Матей са изпълнени с иносказания по много теми и въпроси, Марк, Евангелието за служителя, съдържа само 4 иносказания. Всяко от тях е иносказание на служението. Те представят Исус като служителя на Яхве, страдащият служител, описан в книгата Исаия 53 глава. Прочетете Евангелието от Марк и никога няма да срещнете Исус, наречен Господ, преди Неговото възкресение. Още един белег на ролята му на служител. В Евангелието на Марк, 13 глава, 32 стих, виждаме как този стих е ярка илюстрация на Неговото служение. И стих озадачил мнозина. В този стих нашият Господ казва за своето второ пришествие. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Сина, а само Отец. Как може Исус да бъде всемогъщият Бог и все пак да не знае времето на своето собствено завръщане? Това е цялата загадка, докато не разберете същността на Евангелието от Марк. Марк описва Христос в неговата роля на страдащ служител на Бога. Място на служителя не е да знае какво прави неговият господар, дори когато служителят е синът на самия Бог. Лука ни показва Христос пък като човек. Тук виждаме съвършенството на неговата човещина, славата, красотата, силата и достоинството на човешката му природа. Както бихме очаквали, Лука съдържа също и родословие на Христос. Ако Христос трябва да бъде представен като човек, искаме да знаем, че той принадлежи към човешкия род. И Лука прави това, за да отъждестви изцяло Исус с рода на Адам, като проследява неговото родословие чак до Адам. В Лука откриваме Исус често да се моли. Ако желаете да видите как Исус се моли, прочетете Евангелието на Лука. Молитвата е картина на подходящата връзка на човека с Бога, цялостната зависимост от единствения Всевишния Бог. В Лука виждаме неговото човешко съществуване най-ясно. Плача му за град Ерусалим, изтеряването на мъжа, чието ухо Петър отрязва, когато войниците арестуват Исус в градината. Никой друга Евангелие не описва тези две случки, които така ярко показват съществуващото човешко измерение на нашия Бог. Лука разказва най-подробно за силното страдание на Христос в градината, където той се моли с кървава пот, толкова красноречиво символично за човешкото същество, което изцяло навлиза в нашите изпитания и болка. Евангелието от Йоан представя пък Исус като Бог. Още от първия стих това е силната, непогрешима тема на Йоан. Много хора не успяват да разберат, че Евангелието от Йоан, както тези на Матей и на Лука, започват с родословие. Причината, поради която толкова много хора пропускат родословието в Евангелието на Йоан, е, че то е много кратко. В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. Първа глава, първи стих на Евангелието на Йоан.
Това е цялото родословие от Йоан за Христос. Двама души. Бащата и синът. Защо това родословие е толкова кратко? Защото целта на Йоан е много проста. Да предложи разказ за божествената същност на Христос. В Евангелието на Йоан Исус 8 пъти заявява «Аз съм». Тези заявления са като ехо от най-великото изказване на Бога из горящия храст към Мойсей. «Аз съм вечно съществуващият». Едно допълнение към тези драматични заявления «Аз съм» е случката в Гецимания, където думите «Аз съм» на Исус имат мощно въздействие. Когато Юда довежда войниците в градината, за да отведат Исус, казват, че търсят мъж, наречен Исус от Назарет, и той отговаря «Аз съм». Силата на това велико изказване – това заявление за неговата собствена божественост е толкова мощна, че войниците се отдръпват назад стъписани. В Йоан 20 глава, 30 и 31 стихове, писателят ясно заявява, че неговата цел не е да разкаже изчерпателна биография на Господ Исус Христос, а да вдъхнови и укрепи вярата в божествеността му. И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга. А те са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате вечен живот в Неговото име.
И накрая, преди да преминем към разглеждането на тези 4 Евангелия едно по едно, трябва да отбележим, че е невъзможно да се съгласуват хронологично тези разкази, защото Те не са създадени като хронологични истории. Матей, Марк, Лука и Йоан не са седнали да напишат хронологична биография на Исус. Те пишат, за да представят особени аспекти от живота на служението на нашия Господ, но никоя от тези книги няма претенции да бъде хронология на неговия живот. Хронологията на тези събития, разбира се, едва ли най-важната информация, която може да бъде извлечена от Евангелията. Въпреки че не можем точно да съгласуваме тези събития, възможно да се получи относително надежна обща последователност на събитията чрез сравняване на Евангелията, особено ако се опрем на Евангелието от Йоан, което изглежда най-последователното от четирите от хронологична гледна точка. Може да си помислите, че току-що сме добавили деяния в частта с Евангелията, тъй като тази книга не съответства на посланията. Но съвсем умишлено включваме деянията при Евангелията, тъй като книгата продължава тяхната история. Написана от Лука, тя наистина е продължение на Евангелието от Лука, но в действителност служи като подобаващо продължение на четирите Евангелия. Докато Евангелията разказват историята на Христос, неговото земно тяло, чрез службата му на земята, книгата Деяния разказва историята за тялото на Христос, църквата, която продължава неговата работа на земята след възнесението му на небето. По много начини Деяния е ключът към Новия Завет. Не бихме могли да разберем Новия Завет, ако тази книга не беше включена. Четирите Евангелия ни учат, че апостолите са изпратени да проповядват Евангелието на Израел. И само на Израел. Ако пропуснем книгата Деяния и прескочим направо на посланията на апостол Павел, откриваме, че един друг апостол е бил добавен загадъчно. Някакъв човек, наречен Павел. Вместо да говорят за Божието царство, християните говорят за нова организация – църквата. Вместо Евангелие, което е ограничено до евреите в района около град Иерусалим, християнството се разпростира за кратко време на едно поколение до границите на познатия тогава свят. Бихме се учудили откъде идва тази църква и този апостол Павел и бихме се учудили как се е случило това невероятно разпространение на християнството. Всичко това е обяснено в книгата «Деяния на апостолите».
Ключът към разбирането на деянията е в това, че те са описание не на деянията на апостолите, а на деянията на Господ Исус Христос. Забележете как започва тази книга. Първа глава, първи стих. Първата книга от Теофиле написах за всичко, което Исус начена да върши и учи. Забележете какъв избор от думи прави Лука. В Евангелието си той описва какво започва да върши Господ Исус. А тук, в Деяния, разказва за това, което нашият Господ продължава да върши. Бог е този, който действа и в двете книги. Лука е том първи, а Деяния – том втори. През Втората световна война английският премиер Уинстън Чърчил разпространил съобщение за победите на съюзническите сили, когато преминават през Северна Африка и са на път да предприемат инвазия в Сицилия. Чърчил обобщил своето съобщение с думите: «Това не е краят. Това дори не е началото на края, но може би е краят на началото». Това са и четирите Евангелия. Когато Исус се възнася на небето, това не е краят на Неговата служба, както пише Лука в Деяние 1 глава. Това е само краят на началото. В останалата част от Деяние е описано началото на края. В цялата книга Деяние се описва продължаващата служба на Христос чрез мъже и жени, точно като вас и мен. В Лука 12 глава 50 стих, малко преди разпятието си, Исус казва на своите ученици: «Но има кръщение, с което трябва да се кръстя, и съм утеснен, докато се извърши». С други думи, колко ограничен и окован се чувствам, докато извърша това. Е, то вече е факт. Нашият Господ вече не е ограничен и окован. Когато се възнася на небето, Светият Дух слиза при нас, Неговите последователи. Всемогъщият Бог влиза в живота на обикновените мъже и жени, като им дава възможност да вършат необикновени неща в Неговото име. Ето защо виждаме как силата на служенето нараства бързо в книгата Деяния. Деяния е книга от Библията, която все още не е завършена. Забележете как внезапно завършва. Последните два стиха казват, че Павел е пристигнал в Рим. Ето какво гласят те. Павел пребиваваше цели 2 години в отделна къща под наем и приемаше всички, които отиваха при него, като проповядваше Божието царство и с пълно дразновение поучаваше за Господ Исус Христос, без някой да му забранява. Никога не затварям тази книга без да се учудя. Добре, а какво се е случило по-нататък? Книгата Деяния ни оставя в очакване. Ясно е, че не е завършена. И за това има причина. Тя е биография на един жив човек – Исус Христос. Последната глава от неговата история все още не е написана.
Ето какво разказва Рей Стидман. Библиотеката си имам автобиография на Айронсайт и тя завършва с бележка от подобен вид. Оставя в очакване. Чудите се какво се случва по-нататък. Биографията не е завършена, защото по времето на написването и неговият живот не е свършил. Книгата Деяния на апостолите продължава да бъде писана днес в живота на мъжете и жените в живото тяло на Христос, църквата. Въпреки, че Исус е бил издигнат в облаците, неговият телесен живот продължава. Продължава в нашия живот. Продължава в моя живот, в твоя живот, приятелю. Продължава като надживява и трае по-дълго от институциите на простосмъртните, на народите, на цивилизациите. Рим е паднал. Империите на хуните, монголците, ацтеките, маджурите, англичаните са се издигали и западали. Колониализмът се е провалил в двете Америки, Африка и Азия. Съветският комунизъм е дошъл и се отишъл. Двете световни войни са преминали. Преминали сме от тъмните векове към интернет века и при все това телесният живот на Исус Христос продължава. Книгата на Деяния на апостолите продължава да се пише. Днес вие и аз все още пишем книгата Деяния, защото тя е разказ на това, което Святия Дух продължава да върши чрез нас днес по целия свят. Ние сме тялото на Христос. Ние сме Неговото сбъдващо се чудо, служещите ръце. Ние сме Неговите очи на състрадание и любов. Ние сме гласът Му на истината, призоваващ света към покаяние и вяра в Него. Ние сме Неговите нозе, които бързат да предадат посланието Му по целия свят. Неговият телесен живот продължава. Все още пишем книгата Деяния на Исус Христос в новозаветната епоха. Все още не сме видели последната страница. Затова, като изучаваме 5 книги на Неговия живот, Матей, Марк, Лука и Йоан и Деяния на апостолите, нека ги разглеждаме като ръководство за своя собствен живот, тъй като желаем да го поканим да живее живота си чрез нас.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с темата Универсалността на християнството.
Расизмът със сигурност е една от най-страшните злини, които някога са поразявали човечеството. Вероятно, у всеки от нас тлее искрица инстинктивна расова гордост, дори тя никога да не избие в открита дискриминация срещу малцинствата, истинско гонение или така нареченото етническо прочистване. Но през миналия век расизмът съзнателно развит в строга система на политическо мислене заля Европа и Азия и запали грозни пожари. Първият етап започва през 19 век с мислители като Гобиньо в Франция, който счита, че от трите основни раси в света само бялата е истински благородна, а нейната най-висша част са арийците. След него идва Джеймс Хънт, основателят на Лондонското антропологично дружество. Той учи, че нравствените и интелектуални аспекти на човека са също така расови характеристики, както и размерът и формата на черепа, че всички расови качества са вродени и неизменни, и че по тази причина вярата в равенството на цялото човечество е ненаучен предразсъдък, който трябва да бъде изоставен. Към тази вече опасна смес мислители като французина Ваше Дю Лапуш и германеца Ото Амон прибавят смъртоносната отрова на социалния дарвинизъм. Те заявяват, че според природните закони най-добре приспособените раси оцеляват в борбата за живот и стават доминиращи, докато по-слабите раси остават подчинени или биват елиминирани. За тях е очевидно, че рийската раса е най-приспособена във всяко отношение и е предопределена от детерминистичните закони на Вселената да придобие върховенство над всички останали. Резултатът от такива теории, както отбелязва професор Стърнхил, е незабавно и катастрофално обесценяване на човешките същества като цяло. Тъй като човешкият живот вече не се счита за сътворен по Божия образ, той престава да бъде свещен. Милиони хора могат да бъдат елиминирани без никакво право на протест. Природен закон е, че само най-приспособените ще оцелеят. И накрая се явяват теоретици като печално известния германизиран англичанин Чемберлейн. Именно той проповядва, че еврейската раса е зла и представлява заплаха за световното общество и че германците са избраният народ, предопределен от природата да елиминира тази заплаха. Такива идеи опияняват и главозамайват Хитлер, а резултатите от всичко това са много добре известни.
Антисемитизмът обаче не е единственото зло, произлязло от расизма. За жалост, той не веднъж опетнява историята и на християнството. Вярно е, както историята на Лука показва, че от самото си начало християнството е принудено да се отдалечи от юдаизма по редица фундаментални въпроси и конкретно по въпроса за расата. В юдаизма раста е нещо жизнено важно. В християнството този въпрос е несъществен. Но за да разберем тази разлика, трябва да се опитаме да видим защо въпросът за расата е бил и е толкова важен за евреите. А след това трябва да се обърнем към Лука, за да видим защо и в какъв смисъл християнското евангелие казва, че в Христос няма вече юдеен, нито грък, защото вие всички сте едно в Христос Исус. Галатяни 3 глава, 28 стих. Народът Израил се е появил сравнително късно в древния свят, но той от самото начало претендира, съгласно Старият Завет, че е специална нация, предопределена не от автоматичните детерминистични сили на социалния дарвинизъм, а от самият Създател да играе уникална роля в историята. И това твърдение има основание, защото в продължение на много векове Израил е буквално уникален народ в едно определено отношение. Всички други народи, колкото и да са били блестящи в изкуствата, администрацията, инженерството, са затъвали в унизителните абсурди на политеизма, поклонението на обожествените природни сили, Бога Слънце, Бога Луна, Бога на плодородието и други подобни.
Като жив контраст на това Израил, и то не само неколци на негови напредничави мислители, а народът като цяло, се откроява като единствен и категоричен свидетел на единния истинен Бог, трансцендентен над Вселената и всичките й сили, Творецът и Вседържателят. Затова е разбираемо, че израелтяните са смятали своя монотеизъм за превъзхождащ анимизма и политеизма на другите народи. Но тяхната монотеистична доктрина, за разлика от теорията за превъзходството на арийската раса, не твърди, че израелтяните са висша раса. Точно обратното. Старозаветното учение за сътворението гласи, че всички хора навсякъде от всички раси са Божии създания, сътворени по Божия образ. В това отношение всички са равни, всеки човек и всяка раса, и най-слабата, и най-приспособената, са еднакво ценни и важни. Всеки човешки живот е свещен. Нещо повече, Старият Завет многократно заявява, че Бог е призовал Израил и му е отредил тази уникална роля в историята не заради самия него, а за да бъдат в последствие благословени чрез него всички останали народи на земята. Чрез Израил Бог е смятал един ден да изпрати юдейския месия, за да бъде спасител на света, и когато той дойде, милиони езичници ще намерят спасение чрез него.
Междувременно за юдеите принадлежността към тази уникална раса с нейната уникална роля е била изключително важна. Ако езичници се обърнали към Бога, те, разбира се, може ли да бъдат, така да се каже, осиновени в юдейската раса. Но за да стане това, от мъжете се изисквало да се подложат на юдейски ритуал на обрязването, белегът на духовен, ако не е физически произход от Авраам, прародителя на юдейската нация. Освен това и мъжете, и жените е трябвало да спазват юдейските закони за очиствания, които правили свободният социален контакт с други езичници труден, ако не и невъзможен. Някои приемали това, като например Елена, царицата на Адиабена и нейният син Изат, но много други изпитвали дълбока ненавист, защото всичко това им изглеждало като религиозен расизъм, който издига юдеите като същностно по-добри от останалите народи. Разбира се, това не е така. Родителите, които забраняват на своята 13-годишна дъщеря да ходи на събрания, където се използват наркотици, не смятат, че дъщеря им е същностно по-добра от другите тинейджери. Напротив, те признават, че тя е точно толкова слаба, колкото и останалите, и ако не бъде предпазена от сдружаване с наркомани, би могла да се поддаде на натиска на връстниците си.
Така и с Бога и с Израил. Езическият свят наоколо е изобилствал от всевъзможни сексуални перверзии, убийства на деца, измама, икономическо, социално и политическо потисничество, жестокости и убийства. Затова Бог постановява закони за ритуалната чистота, за да действат като гранична защита и да пасят вътрешната крепост на социалните и религиозни ценности на юдаизма. Старозаветните пророци постоянно показват, че когато Израил пренебрегва тези закони, това води до компромис с упадъчните езически практики и до нравствена и духовна трагедия. И така, съвсем не е маловажно, че ранните християни, самите те юдеи, изоставят, както ни показва Лука, тези защити, правила и наредби. Те, разбира се, не се отказват от монотеизма на Израил или от моралните стандарти на Израилевия закон, но се отказват от вторачването на Израил в особените привилегии на неговата раса. Те събарят бариерата между юдеи и езичници и заявяват, че чрез Христос Бог върши нещо ново в света. Той помирява юдеи и езичници първо със себе си, а после един с друг чрез един и същи богочовек – Исус Христос. Той създава един нов човек, едно световно братство, в което расата няма значение, а вместо враждебност царува взаимната любов.
Последствията от тази промяна за целия свят са колосални и Лука бързо ги разпознава. Той дори посвещава един цял раздел от своята история на случката, която се оказва катализатор на промяната. Първото, което се отива, са законите и наредбите за ритуална чистота, които ограничават социалното общуване между юдеи и езичници. Самият Христос казва, че външните ритуални умивания са в крайна сметка само символи. Те не могат да достигнат и да очистят покварата в човешкото сърце, но могат, както често става, да се превърнат в заместител и да направят човека сляп за истинската му морална и духовна нечистота. Затова Христос с божествен авторитет отменя законите и наредбите за ритуална чистота. Четем в Марк 7 глава от 1 до 23 стихове. И когато един благочестив римски стотник кани апостол Петър да го посети в дома му и да му обясни християнското евангелие, Бог се намесва и чрез един жив, нагледен урок директно уверява Петър, че вече е свободен да отиде и да еде с езичниците. После Бог дава на Петър и един друг, по-основен урок. Много юдеи падат в клопката на представата, че въпреки техните лични и национални грехове, привилегированата им роля ги прави по дефиниция по-добри от езичниците и че колкото и благородни и високо нравствени да са отделните езичници, те пак си остават езичници и по дефиниция са нечисти и несвети. Петър трябва да разбере, че няма такава първа и втора класа човешки същества. Никой, каквато и да е расата му, не може да бъде считан автоматично за несвят или нечист.
Тези два урока подготвят юдей на Петър и юдейските му приятели да застанат редом с езичниците на основата на тяхната обща човешка природа. Но едва Евангелието на Исус, разпнати и възкръснал Божий син, слива техните юдейски и езически сърца в едно. Едва в подножието на Христовия кръст юдеи и езичници откриват своята обща вина. Този кръст заявява, че независимо дали сме съгрешили много или малко, в това отношение ние не се различаваме, защото всички сме съгрешили и не заслужаваме Божията слава. Можем да бъдем оправдани, но само чрез незаслужената благодат на Бога, която можем да получим заради изкуплението, извършено от Христос чрез Неговата жертва за греха. Кръстът на Христос чрез самото спасение, което предлага, заявява, че всички са морално недостатъчни и никой няма основание да се хвали или да се счита за нещо повече от другия.
Чрез възкресението на Христос и юдеи и езичници откриват кой ще бъде техният общ съдия. Деяния на апостолите, 10 глава, 42 стих. И каква е тяхната обща нужда от спасение? Чрез възкресението на Христос и юдеи, и езичници могат да получат прошка за греховете си при абсолютно едни и същи условия, а именно чрез проста, пряка и лична вяра в живия Господ Исус. Но има още нещо. Когато Корнилий и неговите приятели повярват в Иисус, Бог им дава Святия си Дух по същия начин, както преди това го е дал на Петър и другите вярващи юдеи. 11 глава на Лука, от 15 до 18 стихове. За своя изненада и за своя огромна радост, тези юдеи и езичници откриват, че не само споделят един общ живот, но и че животът на самия свети дух обитава в тях, което автоматично ги въвежда в духовно единство и ги прави едно тяло в Господа. За тях това означава незабавен край на расизма, зората на истинският интернационализъм. И днес това е основата за световно единство на всички истински вярващи в Христос. Силата, която ги обединява в едно, независимо от расата. И същата тази сила на обитаващия в нас Святи Дух, а не някаква система от правила, на ритуали, на обичаи и социално разделение, дава на истинските вярващи способността да се противопоставят на натиска на грешният свят и да живеят живот на реална и нарастваща святост.
Съвсем реалистично обаче, този славен отказ от историята, който Лука описва, завършва с една трагична нота. Ортодоксалната юдейска върхушка в Ерусалим е изнервена от начина, по който християните сякаш отхвърлят юдейските привилегии и се свързват с езичниците, без да изискват те да станат юдеи. Затова тази върхушка се съюзява с Ирод, когато той използва политическата си власт, за да обяви извън закона и да преследва християнските водачи и проповедници. Това обаче не е причина християните да чувстват превъзходство на тези древни юдеи. От време на време през вековете и формалното християнство е прилагало същата тактика срещу онези, които е считало за свои неприятели. По-добрата реакция би била първо да научим от Лука какво представлява истинското християнство и след като го прегърнем да отхвърлим всякакъв расизъм и всякакви опити за политическа дискриминация на религиозна основа.
Скъпи приятели, в оставащите минути до завършването на нашата радиопрограма ще ви представим някои навременни съвети, които могат да се дадат към жена, която е в нужда. Конкретно, една жена съветва своята приятелка, но изворите можем да си ги направим всички, тъй като те са универсални.
Беше един от онези златисти есенни дни, които ми напомниха детството в малкото граче в Средния Запад. Докато свещеникът свършваше над гробното си слово, си спомних как преди 2 месеца ме повика хирургът на майка ми и в ушите ми прокрънтя отново заключението му. Рак на яйчниците с разсейки. Не е възможно лечение. Може би и остават около 6 месеца живот. Веднага след болницата я прибрах от дома, където я гледах до смъртта й. Опитвах се да бъда силна заради децата. 2 дни по-късно, с сухи очи и лека усмивка, благодарих на хората, дошли на погребението. щом някой кажеше нещо за силата ми, отвръщах, че Господ ми дава сила. Една от лелите ми, гледайки настрани, прошепна в ухото ми: мисля, че ти е дал твърде много. Тя определено щеше да се изненада, ако ме беше видяла година и половина по-късно. Докато седяхме в красивия ресторант и съпругът ми си спомняше деня, в който неговата майка за пръв път видяла моята майка, след като и на двете е била поставена диагноза рак, аз изведнъж си представих двете умиращи жени и по лицето ми се затъркаляха едри сълзи. И в двата случая, и на погребението, и в ресторанта, скърбях. Това, че мъката ми беше по-явна на годишнината от смъртта й, отколкото на погребението, е една от загадките на скръбта. Дори когато си мислиш, че си подготвен, както аз си мислех, като знаех прогнозите, в момента на смъртта неизменно изпадаш в шок. И в този момент Бог по своята милост ме мобилизира и държи. За съжаление обаче, скръбта не свършва с погребението. Казват, че един от първите признаци на скръбта е, че се чувстваш изтръпнал. Не се заблуждавайте, че приятелката ви е добре. Не се подвеждайте по първите впечатления. Тя може просто да е изтръпнала. И колкото повече дните минават, толкова повече тя ще се нуждае от вашата помощ. При мен близките много ми помогнаха, но някак не усетих рамото на приятелите. Току-що се бяхме преместили в друг град, когато разбрахме за болестта на мама. Нямаше на кого да се изплача. Можех да търся истинско съчувствие само по телефона. След като съм преживяла загубата на родителите си и на родителите на мъжа ми, вече имам наблюдение за това как хората помагат или неволно нараняват опечалените си приятели. Апостол Павел ни учи да предаваме на другите утехата, която сме получили от Бога на пълната утеха. Но как да помагаме, когато смъртта ни стряска и ни кара да се чувстваме неадекватни? Оставете сълзите да текат. Като чух как сълзите задавят гласа на приятелката ми Кони, която се молеше с мен по телефона, и моите сълзи, сдържани до този момент, се отприщиха. Апостол Павел ни казва в Римляни 12 глава 15 стих да плачем с тези, които плачат. Дори Исус е плакал на гроба на Лазар, преди да го възкърси от мъртвите. Затова, ако ви се плаче за приятелката ви, плачете. Да утешаваш приятелката си не означава непременно да обършиш сълзите й, а напротив, да я оставиш да си поплаче на рамото ти. Онези, които сподавят сълзите си, по-късно преживяват мъката си по-силно. Утешавайте по-скоро с присъствието си, отколкото с думите си. Не се опитвайте да търсите богословски причини за загубата на приятелката си. В Стария Завет приятелите на Йов се опитват да обяснят причината за неговите страдания. Нищо чудно, че в речника на Уебстър утешителите на Йов са описани като хора, които обезсърчават и депресират, докато се опитват да го утешат. Онези, които най-много ни помагат в момент на скръб, не цитират големи откъси от Библията, не твърдят, че знаят какво ни е и как биха могли, не ни дават примери с други, които са в по-лоша ситуация, не ни уверяват, че скоро ще се почувстваме по-добре. Вместо това, те прегръщат нежно и казват: съжалявам за майка ти, моля се за теб, или просто обичам те. понякога те прегръщат, без дори да кажат нищо. В такива моменти научих, защо мълчанието е злато. Четете християнски книги за това, как се преодолява скръбта. В такива книги открих, че страховете и преживяванията ми са напълно нормални. Сега често давам на някой опечален приятел екземпляр от книга, която и на мен е помагала. Не казвайте: обади ми се, ако мога да ти помогна с нещо. Хората го казват, когато не знаят какво друго да кажат. Но за скърбящия човек то не означава почти нищо. Тъй като един от страничните ефекти на скръбта е нерешителността. Приятелката ви 100% няма да ви накара да я придружите по разни инстанции, нито ще ви помоли да гледате децата й, или да изготвите нещо, да поизчистите или нещо такова, въпреки че може да се нуждае точно от такъв вид помощ. Изразете желание да й помогнете на дело, а не на думи. Една вдовица сподели с мен, че й е помогнало, когато хората са казвали какво точно ще направят, и е била наранена, когато не са държали на думата си. След погребението си спомням, че стоях в тихата къща и се чудих, защо никой не се обажда. А толкова хора бяха обещали да се обадят. Затова обаждайте се поне веднъж седмично, за да чуете приятелката си. Посещавайте я и я водете на обяд. Канете я на разни събирания. Изпращайте и картички за празниците, които е споделила с човека, когато е закупила, а също и за годишнината от смъртта му. Не се страхувайте, че ще събудите болката й. Говорете с приятелката си за любимия човек, когато е закупила. Хората често се опитват да сменят темата, за да предпазят скърбящия от болезнени спомени. Но знайте, че когато приятелката ви може да говори свободно за изгубения близък с други хора, това я успокоява, че той няма да бъде забравен. Може да споделите с нея ваши весели спомени с него. Ние с мъжа ми често си говорим за майките си. Една приятелка постоянно ми говори за дъщеря си, загинала при трагични обстоятелства. И аз всеки път си спомням, че щом иска да говори за това, а значи има нужда да говори за това. Най-малкото, което мога да направя, е да я слушам. Бъдете редовно до приятелката си. Скръбта няма разписание. Години след смъртта на майка и татко, аз все още преминавам през трудни моменти около датата на тяхната загуба. Когато упойката на шока от първите моменти се разсее и когато приятелите изчезнат, мислейки си, че си преодолява скръбта си, тогава е най-тежко. Да преодолееш скръбта си не означава да забравиш любимия си човек. Мама ме е учила как човек трябва да се грижи за другите и как да умре с кураж и достоинство. А смъртта й ме научи на повече, отколкото съм искала да знае за скръбта. Само се моля наученото да ме прави по-чувствителна и съпричастна към нуждите на онези, които скърбят.
Ты он зи, бой то с радостью. богата, он красив. Ръка добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.